Kanta-äitien ilo lapsista on siis oppituntimme aihe. Keitä ovat kanta-äidit? He ovat Israelin kansan esiäitejä, joista Raamattu puhuu. Ja heidän miespuolinen vastineensa ovat tietenkin kanta-isät, eli patriarkat. Monista kanta-äideistä Raamattu ei kerro edes nimeä, mutta he ovat yhtä kaikki olleet korvaamattomia lenkkejä siinä sukupolvien ketjussa, joka huipentui Jeesukseen. Myös nämä nimettömiksi jääneet naiset ovat äitiydellään olleet tärkeässä osassa Jumalan suuressa suunnitelmassa, joskus ehkä itsekin sitä tietämättä. Tämä kertoo siitä, että Jumala toteuttaa suunnitelmia ja jakaa siunauksiaan vanhemmuuden kutsumuksen kautta. Hän tekee näin silloinkin, kun ihminen ei itse ole tietoinen asiasta. Tämä voi lohduttaa arjen taisteluissa, kun vanhemmuuden kutsumus tai mikä tahansa muu kutsumus tuntuu raskaalta ja siinä on vaikea nähdä mieltä. Kanta-äitien kohtaloissa voi nähdä sekä inhimillisen heikkouden että Jumalan siunauksen. He antavat esikuvan siitä, miten lapset ovat Jumalan lahja ja ilosta, joka lasten saamiseen liittyy. Tällä tunnilla puhumme erityisesti Saarasta, Rebekasta, Leasta ja Raakelista. Saara oli Abrahamin vaimona, Jumalan kansan kantaäiti. Rebekka oli Iisakin vaimo, Raakel ja Lea olivat Israelin 12 heimon äiti. Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala oli myös Saaran, Rebekan, Lean ja Raakelin Jumala. Näistä naisista kerrotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan luvuissa 11-35. Tätä aineistoa on varsin paljon, joten tässä ei ole mahdollista mitenkään käydä sitä järjestelmällisesti kaikkea läpi. Käymme ensin lyhyesti läpi kunkin kanta-äidin kertomuksen hänestä joidenkin huomioiden kerran, ja katsomme sitten sen jälkeen teksteistä nousevia teemoja. Saara. Hän esiintyy Abraham-kertomuksessa ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 11-23. Hän kulkee Abrahamin rinnalla, kun Jumala kutsuu Abrahamin maastaan ja suvustaan elämään kiertolaisena Kanaanin maassa. Saara jakaa nämä Abrahamin kohtalot ja tämän odotuksen, joka liittyy Jumalan lupaukseen. Jumala nimittäin lupaa, että Abrahamille syntyy siemen, jossa kaikki kansat tulevat siunatuiksi. Jumala siis lupaa Abrahamille jälkeläisen. Saara ei kuitenkaan saanut lapsia, kun tämä lupaus oli tullut. Niinpä hänen pyynnöstään Abraham otti Saaralle otti Saaran orjattaren Haagarin vaimokseen. Tämä menettely voi tuntua meistä oudolta, mutta se oli ilmeisesti tuohon aikaan tavallinen ja yhteiskunnallisesti hyväksytty. Orjattaren lapset luettiin tällaisessa liitossa emännälle. Järjestely oli varmaan myös orjattarille mieluinen, koska se takasi heidän lapsilleen korkeamman sosiaalisen aseman. He nousivat niin kuin orjattaren lapsista herrattaren lapsiksi. Ja ilmeisesti siis nämä orjattaret saivat myös itse hoitaa, imettää ja hoitaa näitä lapsia ainakin tiettyyn ikään asti. Eli he eivät joutuneet tällä tavalla myöskään niin kuin kokonaan antamaan lastaan pois. Samaa menettelyä sitten noudattivat myöhemmin Raakel ja Lea. On kuitenkin huomattava se, että vaikka Jumala suvaitsi tällaista menettelyä, niin missään sitä ei sanota hyväksi. Ja me näemme pian, että se myös aiheutti monenlaisia ongelmia, koska se poikkesi sitä Jumalan paratiisissa luomasta mallista, jossa on yhdellä miehellä yksi vaimo. Hagar sitten synnytti Ismailin. Tämän seurauksena Saara ja Hagarin välit tulehtuivat. Hagar lakkasi kunnioittamasta Saaraa emäntänään ja lopulta Abraham joutui lähettämään Haagarin ja Ismailin pois. Näemme, että Abraham ja Saara olivat tavallaan yrittäneet ottaa asiat omiin käsiinsä. Heidän vaikuttimensa oli sinänsä aivan oikea. Heillä oli tämä Jumalan lupaus siemenestä. He halusivat toteuttaa sitä. Mutta eikä Raamattu siis sano, että he olisivat suoraan, että he olisivat tehneet syntiä tässä asiassa. Mutta me näemme kuitenkin, että Jumalan suunnitelmasta poikkeaminen moniavioisuuden kautta tuotti vaikeuksia ja surua. Jos me nyt mietimme, mitä merkitystä, mitä tämä opettaa meille, niin meidänkin on langenneessa maailmassa syytä muistaa, että pyrimme seuraamaan Jumalan suunnitelmaa. Toisaalta, vaikka me erehtyisimme, niin Jumala voi siitäkin tehdä hyvää, niin kuin Ismailille kävi, tai Ismailin tapauksessa kävi. Hänestäkin tuli monen kansan isä, vaikka sitten vapahtaja ei syntynytkään hänen suvustaan. Eli Jumala halutessaan voi myös korjata meidän erehdyksiämme niin, että hän kääntää nekin palvelemaan omia hyviä suunnitelmia. Ismail ei siis ollut tämä Jumalan lupaama siemen. Ja Jumala Ismailin syntymän jälkeen lupasi erikseen Abrahamille, että Saara tulisi saamaan lapsen. No, varmaan muistamme, että Saaran oli vaikea uskoa tätä lupausta, mutta se kuitenkin toteutui. Saara synnytti pojan, jolle annettiin nimeksi Iisak. Hän nauraa. Saaran ja Abrahamin suuri toive oli vihdoin toteutunut. Iisakin nimi, jonka Jumala oli Abrahamille ennalta ilmoittanut, kuvaa sitä iloa, joka Abrahamilla ja Saaralla oli. Saaran kohdalla erityisesti se kuvaa sitä epäuskoisen naurahduksen vaihtumista ja iloon siitä, että Jumala toteutti lupauksensa. Kun Iisak sitten kasvoi suureksi, niin hänelle piti saada vaimo. Abraham tahtoi, ettei Iisakille otettaisi vaimoa ympärillä asuvien kanaanilaisten joukosta. Hän vannotti palvelijalleen, että tämän pitäisi käydä hakemassa Iisakille, tiedustelemassa Iisakille vaimoa Abrahamin synnyinseuduilta, hänen heimonsa keskuudesta, sukulaistensa keskuudesta. Ja Iisakille löytyykin sitten vaimoksi Rebekka, Abrahamin veljen Naahorin pojan tytär. Ja Rebekalle syntyivät Jaakob ja Esau sen jälkeen, kun Iisak oli rukoillut sitä Jumalalta. Jaakobista muistamme tietysti, että hän joutui riitaan Esaun kanssa esikoissiunauksen anastettuaan. Ja joutui sitten pakenemaan sukulaisensa Laabanin luo. Tähän muuten liittyy myös se, että Iisak ei halunnut Jaakobin ottavan kanaanilaista vaimoa, joten sopi hyvin, että hän meni sinne sukulaistensa luo. Ja siellä hän rakastui palavasti Raakeliin, Laabanin tyttäreen. Muistatte tietysti sen kertomuksen siitä, että miten Laaban huijasi Jaakobia ja antoikin hänelle vaimoksi Lean, vanhemman tyttärensä. Kyllä Jaakob sitten myös Raakelin sai, mutta hän oli sen eteen palveltava vielä toiset 7 vuotta, kun hän oli ensin palvellut 7 vuotta Lean saadakseen. Tässä näemme jälleen sen, että miten moniavioisuus johti ongelmiin. Jaakob rakasti Raakelia enemmän kuin Leaa. Raamattu kertoo ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 29 ja 30 siitä, miten Jumala sääli Leaa ja antoi hänen saada paljon lapsia, mutta Raakel ei saanut lasta. Nyt sitten Raakel antoi orjattarensa Jaakobille vaimoksi ja sai tällä tavalla jälkeläisiä ja samoin teki Lea. Lopulta sitten Raakelkin sai omia lapsia. Raamattu kuvaa sitä, miten Raakel ja Lean välillä vallitsi kilpailu Jaakobin rakkaudesta. Ja lasten saamisesta tuli tämän kilpailun väline. Oikeaan iloon Jumalan lahjasta sekoittui itsekkyyttä ja syntiä. Näin on tietysti edelleen, koska ihmiset ovat samalla tavalla syntisiä. Meillä kristityilläkin voi olla erilaisia vääriä ajatuksia ja asenteita sekoittuneena siihen iloon, luonnolliseen iloon, joka lasten saamiseen liittyy. Mutta näemme tästä kertomuksesta, että Jumala kuitenkin siunaa siitä huolimatta luomistyönsä ja kutsumuksensa kautta. Pysymällä katumuksessa ja uskossa Jumalan lupauksiin me emme käännä hänen siunauksiaan vahingoksi itsellemme. Eli siis nämä Jumalan luomisen hyvät lahjat säilyvät siitä huolimatta, että ihmiset niihin usein liittävät erilaista tällaista väärää motiivia ja vääriä tällaisia niin kuin, tunteita ja tarkoitusperiä. Tässä siis olivat lyhyesti nämä itse kertomukset kantaa edestä, siis sikäli kuin ne liittyvät tähän lasten saamiseen. Paljon muutakin kyllä tapahtui, mutta se ei ole tämän meidän tuntimme kannalta nyt niin keskeistä. Mitä on sitten näitä teemoja, joita näistä kertomuksista nousee? Mitä ne voivat meille opettaa? Ensimmäiseksi voisimme kiinnittää huomiota siihen, että nämä kaikki kertomukset löytyvät ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Ja kun me luemme ensimmäistä Mooseksen kirjaa kokonaisuutena alusta alkaen, voimme huomata sen vahvan, kaikkien näiden kertomusten vahvan yhteyden luomiseen ja syntiinlankemukseen ja myös lupaukseen tulevasta vapahtajasta. Ensimmäinen Mooseksen kirja eli Genesis on kokonaisuutena kertomus Jumalan luoman ihmiskunnan vaiheista langenneessa maailmassa. Kirja alkaa ja koko Raamattu alkaa kuvauksella Jumalan hyvyydestä luomisessa. Sen vastakohtana kuvataan sitten lankeemuksen jälkeen ihmisen pahuutta, mutta kuitenkin koko ajan säilyy se punainen lanka, että Jumala ei lankeemuksen jälkeenkään hylkää ihmiskuntaa. Luomisen hyvyys säilyy, vaikkakin särkyneenä, ja ennen kaikkea Jumala antaa pelastuksen lupauksen. Hän kokoaa itselleen kansan, jonka keskuudessa hän säilyttää sen. Ja tästä Jumalan kansastahan ensimmäinen Mooseksen kirja myös erityisellä tavalla kertoo. Kantaäidit ovat osa sitä Jumalan suunnitelmaa, kun hän valitsee ja kokoaa itselleen kansan, jonka keskuudessa hän säilyttää tuon lupauksen. Ja me voimme monessa suhteessa tästäkin oppia asioita. Mehän olemme nyt sitä uuden liiton Jumalan kansaa, jonka keskuudessa Jumala on antanut, jonka keskuudessa Jumala säilyttää sanaansa, joka uskoo siihen lupaukseen vapahtajasta, joka nyt on täyttynyt. Mutta siis kun palaamme näihin kantaäitikertomuksiin, niin näemme, että niissä sen synnin ja kuoleman ja katoavaisuuden, joka tuli maailmaan lankeemuksessa. Näemme hedelmättömyyttä, pettymystä, kilpailua ja surua. Se opettaa meille, että langenneessa maailmassa jälkeläisten saamiseenkin liittyy tuskaa. Muistamme Jumalan kirouksen vaimolle. Minä teen suureksi sinun raskautesi vaivat. Kivulla sinun pitää synnyttää lapsia. Mutta silti näissä kantaäitikertomuksissa kulkee rinnalla koko ajan se, että Jumala ei ottanut siunauksiaan kokonaan pois. Hänen siunauksensa olkaa hedelmälliset ja lisääntykää, se säilyy. Jumala varjelee sen langenneessakin maailmassa. Se on osa Jumalan hyvää luomistahtoa, eikä se lakkaa. Siksi tähän lasten saamiseen liittyy lankemuksen jälkeenkin ilo. Se ei ole täydellistä eikä puhdasta sillä tavalla kuin se olisi ollut ennen lankeemusta, mutta se on silti ikään kuin vielä palanen paratiisia synnin särkemässä maailmassa. Nämä kantaäitikertomukset osoittavat sen, että lasten saamista pidettiin hyvin tärkeänä. Sitä pidettiin tärkeänä tuohon aikaan myös niiden keskuudessa, jotka eivät uskoneet Jumalaan. Tässä luonnollisessa ilossa me näemme Jumalan hyvän luomistyön ja sen, että hän antaa aurinkonsa paistaa sekä hyville että pahoille. Mutta kantaäideistä taas näemme, että uskovilla tähän luonnolliseen iloon liittyy myös Jumalan sanan ja lupauksien valo. Kun me luemme heidän kohtaloistaan, niin voimme huomata, että he luottivat Jumalan lupauksiin, jotka kirkastivat heille ne kärsimykset, joita lasten saamiseen liittyy. He siis iloitsivat Jumalan luomissanan ja ajallisen johdatuksen ohella hänen hengellisistä lupauksistaan. Erityisesti näissä kertomuksissa korostuu ilo, joka liittyy lupauksiin vapahtajasta. Oli lupaus siemenestä, joka annettiin Abrahamille, joka välitettiin edelleen Iisakille ja sitten Jaakobille. Kantaäidit iloitsivat siitä, että tämän lupauksen toteutuminen läheni heidän kautta. Eli yksi merkittävä teema siis näissä kantajätikertomuksissa on tämä Jumalan hyvyyden säilyminen langenneessa maailmassa. Se säilyy siten, että Jumalan hyvä luomistahto pysyy voimassa, hänen siunauksensa, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää, säilyy. Ja sen ohella uskoville säilyy tämä hänen, hän säilyttää tämän lupauksen vapahtajasta, joka myös sitten heitä vahvistaa ja auttaa näissä heidän ajallisissa kutsumuksissaankin. Toinen on sitten tämä suhtautuminen hedelmällisyyteen. Se on aika keskeinen asia näissä kantaäitikertomuksissa. Nimittäin sekä Saarasta, Rebekasta että Raakelista sanotaan, että he olivat hedelmättömiä. Heistä käytetään sellaista hebrean sanaa, joka merkitsee hedelmätöntä. Se on tuossa meidän Raamatun käännöksessämme usein käännetty, että lapseton, mikä on ehkä vähän eri asia. Mutta hebreassa siinä on niin kuin tällainen merkitys myös, että ei voi saada lasta, kyvytön saamaan lasta, maho. Tätä hedelmättömyyttä pidettiin suurena onnettomuutena. Siihen oli siis ajan elinolosuhteista ja kulttuurista johtuvia syitä. Jälkeläiset takasivat sen yhteisön elämän jatkumisen. Ja epävarmoissa oloissa oli tärkeää säilyttää se heimon tai suvun jatkuvuus. Miespuoliset jälkeläiset takasivat sen, että varallisuus säilyy suvussa. Ja lapset olivat myös työvoimaa. He nimittäin osallistuivat jo ihan pienestä pitäen sellaisiin askareisiin kuin paimentamiseen, ja sitten kun he varttuivat, niin heidän osuutensa talouden työpanoksesta nousi. He myös huolehtivat sitten vanhemmistaan näiden ikääntyessä. He olivat niin kuin sen ajan eläkejärjestely. Mutta me emme kuitenkaan voi selittää näitä kantaäitien asenteita pelkästään kulttuurilla. Kyse oli myös siitä, että Jumalan luomistyötä kunnioitettiin. He olivat Jumalan kansaa, jonka keskuudessa Jumala sanansa säilytti. He tunsivat nämä luomiskertomuksen siunaukset jossain muodossa. Emme tiedä, oliko heillä se luomiskertomus ihan sillä tavalla samassa muodossa kuin meillä, mutta he tiesivät varmasti nämä Jumalan lupaukset siihen liittyen. Kertomukset kantaäidestä siis muistuttavat meitä siitä, että hedelmällisyys ja lasten saaminen on hyvä asia ja arvokas asia. Se on luonnollista, se on Jumalan luomaa ja siihen liittyy Jumalan siunaus. Hedelmättömyys taas, kyvyttömyys jälkeläisten saamiseen on sellaista, mikä tuli lankeemuksen mukaan. Se on luonnon vääristymää. Ei sitä tietenkään voi pitää syntinä sen enempää kuin sairauksia tai vammojakaan, mutta se ei siis ole osa Jumalan alkuperäistä luomistyötä. Tässä me olemme aika erikoisessa tilanteessa, nimittäin meidän ajassamme tämä asia ymmärretään usein toisin, joskus suorastaan päinvastoin. Nimittäin moni varmaan ajattelee, että hedelmättömyys olisi elämää helpottava asia. Silloin ei tarvitsisi huolehtia ehkäisystä ja se mahdollistaa sitten tällaisen jollakin tavalla huolettomamman elämän sellaiselle, joka sitä tavoittelee. Meidän aikamme näkee siis Jumalan siunauksen sellaisena asiana, jota vastaan pitää taistella, joka on niin kuin häiritsevä este. Ei näitä tietenkään ole kaikkien kohdalla, mutta yleisesti tällaista ajattelua kuitenkin esiintyy. Kyllähän edelleen useimmat ihmiset haluavat lapsia jossain vaiheessa elämänsä, mutta silti yleinen asenne näihin asioihin on jotenkin muuttunut. Normi. Ei enää ole se normaali tila ei niin kuin enää ole se hedelmällisyys, vaan niin kuin normaali tilana pidetään sitä, että ihmiset pyrkivät estämään sen hedelmällisyyden. Ja sitten niin kuin, ikään kuin, niin kuin sitten poikkeuspäätöksenä tavallaan niin kuin sallivat sen, niin kuin sitten sen hedelmällisyyden, hankkivat lapsen, niin kuin sanotaan. Tämä sanonta hankkia lapsia on jo itsessään vähän sellainen, että se sisältää sen ajattelumallin, että se on niin kuin joku tämmöinen erityinen päätös, mikä tehdään. Että se ei olisi niin kuin se normaali asia, mikä kuuluu siihen avioliiton elämän kulkuun, vaan se on tämmöinen, niin kuin mikä päätetään. Ja tämä asettaa meidät nykyajassa elävinä kristittyinä miettimään. Se niin kuin on meille miettimisen paikka. Onko meidän ajattelumme sellaista kuin mikä Jumalan luomiseen perustuen kantaäideillä oli, vai onko se sellaista kuin tässä maailmassa on? Onko meille se jälkeläisten saaminen luonnollinen osa avioliittoa? Helpostihan me omaksumme niitä käsityksiä, mitkä meidän ympärillämme on. Mutta Jumala haluaa, että me emme mukaudu tämän maailman ajan mukaan, vaan opimme kasvamaan luottamuksessa hänen siunauksensa ja huolenpitonsa ja iloitsemaan siitä. Mutta kun me elämme langenneessa maailmassa, niin me emme aina voi ottaa vastaan niitä Jumalan siunauksia sillä tavalla kuin haluaisimme. Meillä on ruumiissa ja mielessä monenlaista heikkoutta lankemuksen seurauksena ja yhteiskunta myös vaikuttaa ja asettaa omia rajoituksiaan, joita me emme aina voi jättää huomiotta. Ja rakkaus edellyttää ottamaan huomioon nämä asiat. Lasten saamisen siunausta ei siis pidä lähestyä lain piiskalla ajaen. Ja kyse on aina kahden ihmisen asiasta. Puolisoiden on otettava toinen toisensa huomioon ja toinen toisensa heikkoudet huomioon. Ja missään tapauksessa ei pidä tuomita puutteellisen tiedon varassa toisten tilannetta. Se on kyse herkistä asioista ja sieluhoidollisista asioista, joita sitten käsitellään pastorin tai muun luotettavan kristityn kanssa. Et tällä tavalla on niin kuin sitten muistettava myös tämä tällainen niin kuin rakkauden näkökulma ja tällainen inhimillisen heikkouden huomioon ottaminen. Että tällä tavalla näitä asioita ei voi käsitellä silleen karkeasti ja yliolkaisesti, vaan ne on niin kuin myös tämmöisiä tapauskohtaisia. Sitten me näemme vielä tässä, kun katsomme kanta-äitiä, niin tämän perustotuuden, että lasten saaminen on Jumalan vaikutusta ja Jumalan lahja. Tuossa puhuttiin siitä, mainitsin tuon, että kaikki kanta-äidit olivat hedelmättömiä, tai heistä sanotaan, että he olivat hedelmättömiä, vaikka sitten myöhemmin saivat lapsia. Kaikki heidän kohdallaan myös sanotaan, että se annetaan ymmärtää, että se lasten saaminen oli seurausta Jumalan suorasta puuttumisesta asioihin. Saara sai Iisakin sen jälkeen, kun Jumala oli ilmestynyt Abrahamille ja luvannut jälkeläisen, erikseen vakuuttanut, että se jälkeläinen syntyy Saarasta. Rebekasta taas kerrotaan, että Iisak rukoili Herraa vaimonsa puolesta, sillä tämä oli hedelmätön. Ja Herra kuuli hänen rukouksensa ja hänen vaimonsa Rebekka tuli raskaaksi. Raakelista taas sanotaan, että Jumala muisti Raakeliakin ja Jumala kuuli häntä ja avasi hänen kohtuunsa. Eli näemme, että tässä on niin kuin kyse rukousvastauksista myös. Ja tämä meille opettaa sen, että nykyään niiden, jotka haluavat lasta, on jätettävä se asia rukoillen Jumalan käsiin. Nykyään lääketiede tarjoaa laajemmat mahdollisuudet vaikuttaa hedelmällisyyteen kuin ennen, mutta sekin tulee Jumalan kädestä. Jumalahan toimii ihmisten kutsumusten kautta, hän toimii tämän maailman kautta, hän voi lääketieteen tutkijoiden ja lääkärien kautta antaa meille hedelmällisyyden lahjan. Tai ei nyt niinkään antaa, mutta niin kuin palauttaa sen tai edesauttaa sitä, jos se on jollain tavalla häiriintynyt. Mutta näitäkin keinoja käyttäessä kuuluu tehdä se Jumalan sanan asettamissa rajoissa. Tämä on hyvä olla tietoinen siitä, että siis sen ymmärryksen käsityksen perusteella, mikä minulla on, niin jotkut hedelmällisyyshoidot esimerkiksi saattaa olla sellaisia, että niissä tuotetaan tarkoituksellisesti alkioita, joiden ei anneta kehittyä. Ja tämä on selvästi sitten taas tämä viidennen käskyn vastaista, elämän kunnioittamisen vastaista. Mutta kun me katselemme tätä kanta-äitien iloa lapsista, niin me näemme, että sitä sävyttää aina kiitollisuus Jumalalle hänen hyvistä teoistaan. Se on siis enemmän kuin vaan tällaista luonnollista iloa. Siinä on myös se, siinä on ilo siitä itse lahjasta, mutta siinä on myös kiitollisuus sitä lahjan antajaa kohtaan. Ja tätä asennetta Jumala tahtoo meille opettaa. Sitä, että me otamme elämän vastaan Jumalan lahjana. Lapset ovat Herran lahja ja kohdun hedelmä on anti, sanotaan psalmissa. Me otamme jälkeläiset vastaan sillä tavalla, että se ei ole meidän oma saavutuksemme, vaan Jumalan lahja ja sellaisena hyvä ja kaunis asia. Kun me elämme tässä ajassa, niin me kovin helposti omaksumme se ajattelutavan, että me katsomme luontoa ikään kuin omassa varassaan toimivana järjestelmänä. Kristittykin helposti ajattelee asiaa niin, että Jumala on luonut maailman ja sitten ikään kuin jättänyt sen toimimaan omillaan. Se on vähän niin kuin käynnistetty moottori, joka niin kuin sitten, kun se on laitettu käyntiin, se käy omia aikojaan, kunnes polttoaine loppuu. Mutta ei se näin mene. Tosiasiassahan Jumala jatkuvasti ylläpitää maailmaa. Et jos hän vetäisi vaikutuksensa pois, niin kaikki lakkaisi välittömästi olemassa. Mikään ei pysyisi hetkeäkään. Jumala on päättänyt toimia tietyssä järjestyksessä. Hän on, maailmassa on luonnon lait. Tässä Jumalan luomakunnassa vallitsee järjestys. Mutta kuitenkin sitten Jumalalla on halutessaan oikeus sitä poiketa, jos hän niin tahtoo. Se ei ole hänelle sen kummempi juttu kuin, että jos kutoja käsityötä tehdessään noudattaa tiettyä kuviota, niin jos hän haluaa jossakin kohtaa kutoakin toisella tavalla poiketa sitä kuviosta, hän voi sen tehdä. Ei se ole sen kummempaa. Jumala ei ole mitenkään näiden lakien sitoma. Ja tämä johtaa meidät siihen, että jokainen syntymä on ihme. Vaikka se tapahtuukin näiden Jumalan asettamien luonnonlakien puitteissa, niin se on silti ihme ja hänen tekonsa. Jos hän ei niin kuin sitä tekisi, niin sitä ei tapahtuisi. Se on siis Jumalan luomistyötä. Ja tästähän juuri puhuu tämä Raamatun kohta psalmissa, johon pastori Närhikin äsken viittasi. Ja siihen minusta on hyvä päättää nyt tämä tunti, koska se summaa hyvin monia näistä asioista, mitä tässä nyt on puhuttu. Se siis kuuluu tällä tavalla. Sinä olet luonut minun munaskuun, sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa. Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää. Minun luuni eivät olleet sinulta salatut, kun minut salassa valmistettiin, kun minut taiten tehtiin maan syvyyksessä. Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut.